Rodania. Rodania.
Mens rytterne får så en velfortjent hviledag i Giro d'Italia, så er vi hoppet bag mikrofonerne for lige at gøre status på tre dramatiske etaper i Bulgarien. Vi så styrt, vi så mandefald, og vi fik en noget overraskende nation, der kan forlade Bulgarien med førertrøjen. Og dermed ikke overraskende velkommen til mine to bedste venner, Stefan Johus og Kim Plesner.
Tak for det.
Og Stefan, lad os bare lægge ud et helt andet sted. Ikke en Velropa-podcast uden en dansk sejr.
Ja, inden vi kommer til sejren, eller vi havde jo faktisk en sejr i juniorrækkerne, Malte Risberg, han vandt jo en etape nede i det, der kaldes fredsløbet, eller ja, det hedder vel Course de la Paix, som er fredsløbet. Malte Risberg, han endte som nummer 2 sammenlagt, og Julius Birkedal, han endte som nummer 3, så vi manglede lige den samlede sejr dernede, og den har vi jo haft tradition for at have. Der er flere danskere, der har nubbet den gennem tiden. Men vi fik faktisk en rigtig flot sejr i Grækenland, hvor at selveste Lord Mads Andersen, der jo nu kører for det her italienske SWAT Club, han vandt femte og sidste etape dernede. Og det var faktisk helt vanvittigt, når man lige ser det igennem, fordi at han sidder i fronten af feltet, lige inden sidste kilometer, og så lancerer han et angreb, og så bare langsomt trækker fra, og ender så faktisk med at vinde etappen på den der måde, så det er fandme sjældent set, og virkelig et psykopat move, at lancere et angreb, som den forreste rytter, gående ind til den sidste kilometer, men det er jo også bare tegn på, hvor stærk Mads Andersen er, og han vandt jo også Fyn rundt for ikke så længe siden, så det er altså en mand, der virkelig der er i topform, og der er noget, I to deler til fælles, Claus. Han har jo Instagram-handle Lord Mads.
Jamen, jeg er også blevet Lord i weekenden. Så, sådan er det.
Det er dig, Bentner og Mads Andersen.
Men jeg er ikke sikker på, at hverken Bentner eller Mads, de har en officiel Lord-titel. Det har jeg faktisk fået her i weekenden. Så jeg er blevet Lord Claus Evald Elming. Så vil jeg gerne have, at I to I tiltaler mig fremover. Nok om det. og nok, Kim, nok med Bulgarien.
Nok med Bulgarien, ja. Det må være nok nu med Bulgarien.
Ikke mere Bulgarien.
Synes egentlig, der var god stemning dernede, og god opbakning fra publikum, når man så dem komme ind igennem nogle af byerne, men der var lidt for meget styrt på den dernede, om det så er Bulgariens skyld, eller at de var ligesom spædekalve, der skulle på, havde nær sagt, der skulle på græs, eller i hvert fald kalve. Det skal være usagt, men jeg håber, at der kommer lidt mindre styrt, i hvert fald af den slemme slags, når de rammer Italien.
Vi kigger tilbage i dag på de tre første etaper i Bulgarien, og naturligvis frem mod de næste etaper, hvor vi for første gang også får se, om Jonas Vingegaard har benene til at sætte de andre topryttere i klassementet. Vi skal også omkring et hipsterløb i Frankrig, og en noget overraskende afslutning på kvindernes Vuelta a España. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast, og her under Giroen, så har vi altså også en fed VIP ekstra præmie i samarbejde med Copenhagen Sprint. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app, og følg os på YouTube. Nu er vi næsten på 950 abonnenter, så det vil sige, at vi mangler altså kun 50 for at krydse den her magiske grænse på 1000. Så hop ind og på YouTube.com og søg på Velropa og abonner gerne på kanalen. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret i samarbejde med spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power. Velropa-podcast præsenteres af Power. Inden vi skal tale Giro, så skal vi lige et smut til Frankrig og til Bretagne, hvor udgave 42 af Trobroléon blev kørt søndag. Årets rute bød på 202 km med 29 jord- og grusstykker, eller Ribonou, som de hedder på de kanter, Kim.
Ja, det er jo det her hipsternes Paris-Roubaix, som det også bliver kaldt. Et fantastisk, fantastisk cykelløb, der tidligere lå på samme termin som Amstel Gold Race, jo, men det har de da fået flyttet. Nu er det så oven i Giroen, det ved jeg ikke, om det er bedre for interessen og omtalen af det. Men vi har jo faktisk haft Martin Mortensen som den eneste danske vinder for 10 år siden i år. Og så er der sådan lidt en udbredt misforståelse omkring løbet, fordi der er mange, der tror, at vinderen får en pattegris. Men det er altså den bedst placerede rytter fra Bretagne, der får den. Og en af grundene til, at der måske var nogen, der tror, at det er vinderen, det er fordi nogle gange så laver de sådan nogle plakater efterfølgende, hvor de så for eksempel tegner Martin Mortensen med en pattegris og laver et billede af det, og så er det jo lidt forvrænget i forhold til, hvad virkeligheden gå ud på. Så efter sigende fik Martin Mortensen ikke en gris med hjem.
Ej, det har han bekræftet over for mig faktisk. Jeg er nødt til at holde med ham, så den kan jeg skrive under på.
Den er god nok.
Jeg ved ikke, altså, hvor mange af de her navne, som du lige får lov til at rise op, Kim, der er fra Bretagne, men det er udover Martin Mortensen, så er det et par rimelig solide navne, der har vundet Trobroléon gennem tiden.
Ja, det er sådan, det varierer lidt sådan mellem, at det bliver sådan lidt meget et rent fransk opgør til, at der blander sig nogle af topfolkene fra forskellige lande. Og Arnaud Delis, som vi jo desværre lidt igen ser fra den dårlige side nede i Giroen i øjeblikket, har vundet det. Andrea Vendrame, som styrtede ud af Giroen, Christophe Laporte, stort navn, Jacques Durand, den tidligere udbrudskonge fra Tour de France, og så den estiske sprinter Jan Kirsipu, som mange af de...
legende.
Jeg ved ikke, om man skal være ældre, man skal måske endda være for Stefans alder og op efter, så kan man godt huske Kirsipu.
Du var lidt inde på referencen til Paris-Roubaix, fordi mens det franske løb, der, det er det også i Bretagne, men mens Paris-Roubaix jo ofte bliver kaldt helvede i nord, så refererer Trobroléon til sig selv som helvede i vest. Så der er den der klare sammenligning mellem de to. Og 21 hold stod klar på startstregen til en våd og vindblæst udgave i søndags, og selvom det længe lignede en spurt, Stefan, så snød en rutineret italiener alle de andre.
Ja, eller spurgt ved jeg sgu ikke om... jo, det kan jo godt ende sådan nogle gange, men jeg så i hvert fald, at i finalen, der var en gruppe på fem mand, der så ud til at skulle holde hjem. Den gruppe var på Louis Aski, Fred Wright, Per Strand Hagenes, Benoit Cosnefra og din ven Paul Lepera. En virkelig stærk gruppe, hvor samarbejdet egentlig så ud til at køre meget godt, og så var der sådan et meget decimeret felt, der lå og jagtede dem, og især Uno X tog ansvar dernede. De havde jo Rasmus Tiller, som også tidligere har gjort det rigtig godt i det her løb. Det er et løb, som han virkelig er god til og har gjort det godt i mange gange. Men da de sådan... Da de nærmer sig mål her, så er der en, det er jo faktisk Alexis Renard fra Cofidis, der lige pludselig sætter et angreb ind. De ligger jo det her decimerede felt med sådan 20-30 sekunder op til gruppen, og man ved ikke rigtig, hvilken vej det skal gå. Og så lige pludselig eksploderer det, og en gruppe fra det her decimerede felt kommer op og får kontakt. Og så begyndte det nemlig at ligne lidt mere, at de skulle hjem og spurte, men... Den nyindkøbte Filippo Fiorelli fra Visma, han har jo kørt det meste af sin karriere hos Bardiani, og er blevet 31 år nu, så er måske ikke længere et talent, men en rytter, som der måske stadig er potentiale i, og det viste han i hvert fald her, han stak afsted til allersidst og lykkedes altså med at holde gruppen bag sig. Der var også tre Visma-rytter i gruppen, så der blev også bakket godt af, da han først kom afsted. Men super flot sejr for ham, og han har faktisk ikke vundet ret meget i sin karriere, men har været sådan en top 10 sprinter, kan man vel godt sige, men måske mere en, der lige klemte sig ind i top 10, frem for en, der var tæt på at vinde. han endte med at vinde. Det var hans 6. UCI-sejr, men kun hans anden sådan pro-sejr, eller professionel sejr, og det betyder jo så, at det skal være fra kategorien 1-1 eller opad, så nogle store sejre, men en sjælden sejr for Filippo Feudelli, der var ny mand på Visma-holdet. Og bagved så var det så Alexis Renard fra Cofidis, der vandt kampen om andenpladsen foran Louis Aski.
Sådan, stor sejr til Visma Lisa Bike i Frankrig, mens der selvfølgelig er fokus på Visma Lisa Bike og Jonas Vingegaard i Italien. Men flot sejr til Filippo Fiorelli, som bagefter selv sagde, at det var den største sejr i hans karriere. Nu skal vi til en anden hipster-konkurrence, for der skal vi.
Vil du, hvor blev Elming af?
Jamen, jeg ved sgu ikke rigtigt, det kan være.
Jeg sidder lige og svarer alle de her mennesker, der skriver i indbakken.
Ja.
Omkring sidste quiz.
Er der gået ild i indbakken?
Ja, der er lidt ild i indbakken. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi har fået... Der er ild i indbakken. Det er blevet en ildbakke i stedet for en indbakken. jeg tror aldrig, jeg har fået så mange beskeder, hverken på Villeuropas Facebook og Instagram, eller min egen. Omkring sidste uges quiz. Og der er det jo med den quiz fra sidste uge, at spørgsmålet var jo, hvad skal vi sige, fuldstændig korrekt. Der manglede bare en sætning.
Nå, ja.
Der manglede, fordi jeg mente jo, at det rigtige svar på mit spørgsmål omkring, hvem den seneste, der havde besejret Jonas Vingegaard i et etapeløb af dem, der var med i Giro d'Italia, at det var Felix Gall. Ja. Og der er så mange, der korrekt skriver, at den seneste, der besejrer ham, det er selvfølgelig Sepp Kuss, plus en stribe andre. Men den sætning, jeg ikke lige fik med der, det var af hans største konkurrenter Giro d'Italia. Og jeg fik jo faktisk sagt, Kim, at han var at finde på din power rank.
Ja, det var det, der snød os jo.
Ja, ja, så der var lige 15, der var lige 15, faktisk 17 rytter og 16 rytter, hvis vi tager Vingegaard væk og gør godt med det. Så på den
måde,
jeg
synes faktisk, det er imponerende, at med så meget hjælp Kim får, at han så alligevel ikke rammer den.
Jamen, det er helt
vildt. At jeg ikke rammer den?
Ja, det synes jeg.
Nå.
Altså, at du får vide det ind på din power ranking, som du har siddet og lige har gravet frem og set, hvad har de lavet her på det seneste, og bum, bum, bum. Og så,
men han var
jo
ikke med på power ranking,
jo. Jo. Det var han jo.
Felix Gall var der med på power ranking. Sepp Kuss var ikke. Anyway.
Nej, det er altså,
nu snakker vi om det rigtige svar.
Læresætningen her er, at I skal høre efter, hvad jeg mener, og ikke hvad jeg siger.
Jamen, den kender vi her.
Det var, det.
Og dermed kommer vi nu til...
Hvad betyder det? Betyder det, at jeg beholder mit point, eller hvad?
Ja, Stefan, jeg er nok desværre nødt til at tage pointet fra dig.
Ja, det
synes jeg er fair. Så ved alle, der lytter jo, at de kan bare brokke sig, hvis de ikke er enige med pointgivningen.
Det var meget brok, vil jeg sige, ikke?
Ja, der var, og det korrekte svar var selvfølgelig Sepp Kuss. Så sådan er det. Og dermed så er stillingen fortsat, at Kim har 10 point, Stefan har 7 point, og så Michael, som vi har med, Ulrik Andersen, som vi har med i vores store rutegennemgang, ruteoptakt til Giro d'Italia, han fik jo faktisk 11 point, så han fører
det,
fortsat.
Det ender jo med, at han vinder så, hvis vi fortsætter på den her måde.
Ja, det er rigtigt, det er korrekt. Men, nå, vi prøver igen.
Ja.
Fordi her om et par dage i Italien, så er der faktisk mål i Napoli. Mm. Det er en etape, som, eller en by, som Mads Pedersen har vundet i. Men hvem i feltet er den seneste rytter, der har vundet, eller hvem er den eneste rytter i feltet, der også har vundet i Napoli?
Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun en ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad du være med at google. Tre hold og 184 ryttere stod klar fredag til start i Nesebar i Bulgarien, forudventede 21 dage og små 3500 km i tre lande, men først skulle den første lyserøde trøje uddeles i årets Giro d'Italia. Og lad os bare konstatere, der var ikke meget at skrive hjem om, faktisk kan det koges ned til tre ting. Et styrt i finalen, Tobias Lunds manglende 10 cm og en interessant taktik fra Visma Lisa Bike. Og lad os bare starte med slutningen, Stefan, fordi det blev en meget langsom etape, og så ender det jo ofte med kaos og styrt.
Ja, på de her slags etaper i hvert fald, hvor hvis folk kommer sådan meget friske ind til finalen, det plejer jo at betyde, at der er flere, der ligesom gerne vil kæmpe med ind til sidst. Og det skaber jo lidt mere trafik i den sidste del. Og det hjælper jo så ikke rigtigt, når afslutningen her, det lige, når de lige bliver kørt ind på sådan en halvandensporet vej, hvor at, det virkelig bliver tæt. Og der var det jo, vi så, at Erlend Blikra, sprinteren fra Uno X, han kom op og ride på sin landsmands hjul, men Tobias... Tobias Lunds lead-out-mand Thor Gudmestad. Det er jo faktisk der, den starter, ved at, jeg tror, Erlend Blikra, han prøver sådan at krybe op langs højre siden, og Thor Gudmestad, han vist lige trækker lidt ud foran ham, og lukker ham ind, og så kommer han op og ride der, og så vælter han jo så til den anden side, selvfølgelig, som er jo lige ind i feltet, og da han jo sidder rigtig langt fremme, så endte det jo med at skabe et massestyrt og en stor trafikprop. Heldigvis, kan man sige, så var det jo inden for 3 kilometer, så det endte ikke med at være noget tidstab. Men det var godt.
Det er igen
godt,
Norge jo. Altså jeg synes, det er historien om 2026, det er jo Norge, der laver ballade. Det var det samme i, hvad var det for et E3, eller hvem var det med de der to nordmænd, der sidder og kigger på hinanden og ikke henter?
Altså, de har så mange ryttere med.
De har så mange ryttere med.
Der skal jo være nordmænd involveret i et eller andet, jo. Men altså, det her styr, det betød jo, at en meget lille gruppe, som lå foran styrtet, slap fri af al den her ravage og skulle køre om sejren. Og indtil 5 meter før mål, der lignede det jo faktisk en dansker i førertrøjen, men Tobias Lund Andreasen, han blev altså slået på stregen nærmest af Paul Magnier.
Ja, men jeg tror ikke styrtet fik den store betydning egentlig, fordi hvis man skal være med i sejren, så skal man helst også sidde rimelig langt fremme på det tidspunkt, hvor styrtet det faktisk skete. Men ja, Tobias Lund, han åbner jo en ret tidlig spurt faktisk, lidt utraditionelt måske fra hans side, men altså 250 meter cirka. Åbner de, og det var åbenbart deres plan, det sagde han i hvert fald selv, og det spekulerede jeg lidt i, sådan hvorfor mund, at de vil åbne en tidlig spurt, når det måske ikke lige er hans force at køre de her lange spurter, men jeg spekulerede i hvert fald lige, om de måske vurderede, at hvis de skal, deres bedste chance måske er, at de faktisk rammer fronten på et tidspunkt af cykelløbet, og ikke sidder og venter for længe, hvor der er stor risiko for, at hvis man får folk i nakken. Det er jo sådan en som Jonathan Milan, han er jo også rigtig god og kendt for at måske åbne lidt lange spurter. Det plejer at gå godt for ham, men det betyder jo også ofte, at hvis man ikke har startet spurten på samme tid, eller sidder på hjul af Jonathan Milan, så kan det blive rigtig svært at komme frem til fronten igen. Og det endte jo med, at Paul Magnier, han hurtigt går ind og fanger Tobias Lunds hjul, og så havde han så farten til at gå forbi til sidst. Men jeg synes, det var fedt at se, at Tobias har, altså han har farten til at vinde etaper i Giroen, også i sådan helt klassiske massespurter. Så lidt positivt fra Tobias trods alt, men en flot sejr til Paul Magnier også.
Magnier vinder. Tobias Lund bliver toer, taber som sagt med omkring 10 cm, så en virkelig, virkelig flot start på Giro d'Italia for Tobias Lund Andreasen, og ja, det var jo super, super tæt på førertrøjen. Lad os lige vende den anden store dansker i løbet, som vi naturligvis kommer til at tale rigtig, rigtig meget om over de næste 3 uger her. Jonas Vingegaard selvfølgelig, og ikke mindst hans hold, Visma Liserbike, og deres taktik her på første etape. Fordi i stedet for at køre med om sejren, så placerede de sig ret tidligt, helt bagerst i feltet, med hele holdet. Og det skulle jo så vise sig at være ganske klogt.
Ja, det viser at være rigtig godt, for så var de jo meget, meget langt for det styrt. Men man kan sige, at risikoen ved at gøre det er jo også, at det hele knækker over af andre årsager, og så mister du lige pludselig noget tid. Man kan så sige, som Jonas også så frækt sagde i, var det Paris-Nice, eller hvor det var, med han, da var det Ayuso, der tog nogle bonussekunder. Han regner ikke med, at Giroen bliver afgjort på sekunder. Han har hele holdet omkring sig, så hvis der skulle ske et eller andet, så har han jo gode rytter, der kan køre ham frem igen, eller måske få indhentet noget. Det er jo kun til sidst på etappen, de gør det her. Så jeg synes jo ikke, den er så risikofyldt, hvis vi taler set over 3 uger, hvad der kan komme af tidstab der for dem, han forhåbentlig skal køre agterud. Men det er jo sådan, at hvis man skal undgå det, skal man jo helst sidde helt fremme, eller så skal man sidde helt tilbage. Og selvom man sidder nærmest helt fremme, så har vi jo allerede set i Giroen, at så er det heller ikke godt nok. Så dermed kan man jo måske konkludere, at helt nede bag vi er det eneste helt sikre med den her risiko, som vi lige har talt om. Og Jonas, han kan ikke så godt lide det her, når det bliver alt for hektisk der i sådan nogle slutfaser. Ikke fordi han er dårlig til positionskamp eller noget. Han synes bare, det er et unødvendigt risikomoment selvfølgelig i den plan, han har. Og det handler ikke om at komme frem til nogle spurter eller noget. Det handler om at vinde Giroen sammenlagt. Så fair game til dem, at de gør det, synes jeg. Og indtil videre har det fungeret fint.
Og måske har de jo netop også læst det der, Stefan, med at der kun var, som du sagde, halvanden sporet, altså sådan halvanden vejbane ind mod mål. Så i stedet for, at man sidder der og bliver klemt og ryger i et styrt, så lægger de sig jo et sted, hvor de kan kontrollere det.
Jamen altså, jeg synes også, det er lidt interessant, den måde, de gør det på. Og der er flere måder at køre safe på. Altså, jeg tror, tilbage i tiden med Bjarn Riis, der var de jo kendt for, at fordi de havde så stærkt et hold, at de bare kunne sætte sig op i front, investere en masse kræfter i positionskampen. Men det koster bare enormt mange kræfter, som så gør, at når du kommer senere hen i løbet og virkelig skal gøre en forskel, så har du brugt sindssygt mange kræfter på at placere din kaptajn rigtigt, altså og måske hente de der sidste par procenter i sikkerhed, ikke? Så er der også, Ineos har også været gode til at gøre det, altså de er jo kendt for, at når sprinteren begynder at køre deres positionskamp, så kører de sådan 5-10 meter bagved, men i den helt anden side af vejen. Og det er jo også en måde at sige, at vi vil gerne holde os fremme, og vi vil gerne holde os ude af positionskampen, så vi kører bare vores eget lille tog herover, sådan en lille smule bagved alle jer andre. Men jeg vil så sige, det er jo den største risiko ved det her, som de gør, det er at miste et par sekunder, hvis feltet knækker. Og det må man sige, det tror jeg, de har tænkt, ved du hvad, hvis feltet lige pludselig knækker et eller andet sted, og vi taber 10 sekunder, det er måske fair nok, hvis man holder det op med, at det vigtigste er egentlig, at de skal have Jonas Vingegaard nogenlunde uskadt ind på de afgørende etaper.
Men tror du ikke, nu stiller jeg jo lige dig et spørgsmål, Stefan, det er jo så sjældent, det foregår her, men jeg tænker, dels har de ikke det allerstærkeste hold, Visma, måske. I hvert fald måske lidt jævnt hold.
Ja.
Dels så er hans modstand måske ikke så frygtindgydende, og det er måske derfor, de kan tillade sig at gøre det.
Ja.
Tror du, de tør gøre sådan noget her i Tour de France mod en Pogacar og et fuldt UAE-hold?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej, det tror jeg ikke. Der vil de også have et klart bedre hold, ikke? Men som du selv også siger, altså enten så skal du sidde allerforrest, eller så skal du sidde allerbagerst. Fordi der, hvor positionskampen den er mest voldsom, det er jo altså fra position nummer 10 til 60 måske. Altså det er jo lige det der mix, og hvis du skal sidde forrest og det virkelig spidser til, så er det jo virkelig svært at blive ved med at sidde i front hele tiden. Så ligger man nogle gange sådan og surfer lidt i cirkler, ikke, hvor du lige taber lidt, så kommer du frem igen. Og jeg tror, at det er bare et tegn på, at ja, så kan man kalde dem arrogante, men man kan også bare sige, at det er selvsikkert, og det er safe. Og det er måske det, der er vigtigst for dem lige nu. Så det er klart mest tranquilo at sidde helt bagerst, altså der er ikke nogen, der kæmper om pladserne, og du har tid til at lige at holde lidt afstand og have din bremselængde i orden, ikke? Og så længe man kan sige, de har et hold, hvor at hvis at der opstår et eller andet hul, lad os sige, det er jo heller ikke fordi der har været sidevind, altså jeg tror på etaper, hvor at det bliver meget smalt eller der er sidevind indover, så tror jeg heller ikke de vil gøre det. Jeg tror der, hvor de tænker, der er ingen chance for, at det lige pludselig splitter her. Alle sprinterholdene er interesseret i at kontrollere det og køre den hjem til en spurt. Så på den måde, så tror jeg, at de har egentlig vurderet meget, meget godt.
Og den der vurdering der betød, at han kom sikkert i mål, Jonas. Ingen problemer. Til gengæld så opstod der kæmpe drama dagen efter, fordi anden etape begyndte i kystbyen Burgas, og på papiret, jamen, 211 sådan kuperede kilometer med mål i Veliko Tarnovo, men etappen skulle jo vise sig at blive meget mere dramatisk, end man overhovedet kunne have forestillet sig. Regnvåde veje betød nemlig massestyrt, og Kim, det gik meget hårdt ud over UAE.
Ja, det var nogle grimme billeder. Mikkel Bjerg sidder jo helt forrest ude i, det bliver så venstre side af feltet, i det her sving, og så når man ser den i slow forfra, så ser man jo, at han lige kigger sådan tilbage, og der kan man se fra kameraet, hvad det er, han ser. Altså folk, der bare ryger ud i autoværnet der tilbage, og han kan nærmest se hele sit hold ligge ude i det der autoværn. Så vender han sig om, op mod kameraet igen, holder på styret der, og så tager han ligesom sådan hovedet ned og bare råber, fuck, kan man bare se. Altså, han kan se, der røg mit hold, altså der røg vores Giro nærmest. Ikke? Adam Yates kom på cyklen igen, han havde blod i nærmest hele ansigtet, da man så det. Antonio Morgado, Jonathan Narváez, som var blandt favoritterne på etappen, de røg ned. Og så allerværst gik det ud over Jay Vine og Marc Soler, som røg på hospitalet med henholdsvis, jeg tror det var brækket albu og brækket bækken. Og så Yates, han måtte jo så opgive sig til start om søndagen, selvom han gennemførte etappen der. Jeg tror heller ikke, der blev helt taget, hvad hedder det, den der protocol for hjernerystelse på ham, fordi han så der lidt... lidt usikker ud der, og derudover, altså udover UAE, så Santiago Buitrago fra Bahrain, som vi havde talt lidt om det var ham eller Caruso, de skulle køre for, han udgik plæneklipperen fra Otterstad, Ottende Holter, han skal ikke slå meget græs i resten af Giroen, han sad også på vejen med mekaniker Johnny, lille Johnny, og så tog ud som om han slået sine fingre og sådan noget, blandt andet, og så Derek G. røg med ned i styrtet, blev påvirket af det, men man kom meget godt tilbage og tabte et minuts tid.
Og billederne der af Adam Yates, der ryger ned i autoværnet, det ser helt fuldstændig vanvittigt ud. Mm. Så imponerende, at han fuldførte etappen, men stillede sig altså ikke op til start på tredje etape. Hvad skete der helt præcis, Stefan, sådan lige ud fra dit perspektiv?
Jamen det er jo, lad os bare starte med fakta, fordi det er jo, at de kører ned, ja, det er jo sådan en nedkørsel, hvor at, der er cirka 20 km igen, og de kører ned, og så kommer der sådan et blødt højresving, hvor at man kan se, at feltet er egentlig sådan et ret bredt felt på en lidt bred nedkørsel, men det skaber jo sådan lidt, når man drejer og tager de her bløde sving i høj fart. Det kan godt være en lille smule farligt, og vi hørte blandt andet fra flere rytterne, hvad hedder det, Morgado blandt andet, var ude at sige, at vejene har været ekstremt glatte dernede, og det gør det ikke bedre i regnvejr, så der var mange rytter, der var sådan lidt kritiske omkring forholdene, selvom altså det er nok ikke det eneste sted i verden, hvor at vejene er glatte, når det regner, men nogle gange kan det godt være lidt ekstremt, det tror jeg, det var. Så som det forlyder sig, er der nogen, der i hvert fald er glæde, der måske lige har snittet bremsen, som er rigtig dumt at gøre, men det er klart, når man kommer i rigtig hurtig fart, og man er et bredt felt, som skal rundt i det der sving, så plejer man altså at pakke sig lidt sammen, og der er så ikke plads til alle, og så er der en, der lige snitter bremsen og ryger ned. Så det er rigtig, rigtig øv at se, og specielt sådan, man glider jo over i den side, over i venstre side, ikke? Og Yates, han glider jo under autoværnet og forsvinder sådan helt ud i marken, ikke? Og det var også derfor, han var så møgbelortet, da han kom op igen. Altså i starten, da man så de rytter, der var væltet ind i autoværnet, at de må have slået sig rigtig meget. Og så lige pludselig, så kravler Yates ud af busken der, ikke? Og ser fuldstændig forslået ud. Og det tog lang tid for mange af dem, og de ender jo også med at neutralisere løbet. I en kort omgang, sådan så at nogle af rytterne kan komme tilbage igen.
Og vi taler jo, og talte også lige om det her før, med Vismas taktik med at lægge sig ned bagved, og på den måde være sikker på at undgå uheld. Jonas Vingegaard er jo stor favorit til den samlede sejr, de jo detaljer, og vi håber selvfølgelig på, at han kan fuldføre det her Grand Tour hat-trick, han er i gang med. Men det her styrt viser jo også bare, hvor uhyggeligt små marginalerne er.
Ja, sådan er det jo i cykling generelt også selvfølgelig, og han sad jo heldigvis godt, eller han sad heldigt, fordi det her styrt, det sker jo helt op foran, altså så hvem der lige røg ned der, det var nok sådan lidt mere, hvad side af vejen man egentlig havde valgt at tage, og så sagde han jo også bagefter, Jonas, det kan man godt forstå, at det ledte de der tanker hen på hans eget forfærdelige styrt for et par år siden nede i Spanien, det er selvfølgelig ikke, at det er klart, når du ser de der voldsomme ting, så kan man godt forstå, at han får lidt flashback på det der. Og så blev Visma jo også selv ramt af styrtet. Blandt andet Wilco Kelderman jo, som vist også var styrtet på højdetræningslejr. Selvfølgelig, han styrter jo virkelig, virkelig, virkelig meget. Og han rejste sig op igen, og så havde han bare røv i sine bibs der.
Ja, det er så helt crazy.
Det, man tænkte, okay, men det er jo nok det mindste, han lige havde tænkt på der, ikke? Men det så lidt mærkeligt ud, ja.
Der var flere Visma-ryttere, der var nede, men heldigvis ikke nogen udgået efter etappen her. Den blev neutraliseret af etappen, og Stefan, da den så blev genoptaget, jamen så blæste Jonas Vingegaard faktisk selv til angreb.
Ja, det var faktisk meget, det var lidt overraskende, synes jeg, men det var ikke sådan, når man har set den nye Jonas Vingegaard-stil, hvor han jo, det så vi også i turen der, han godt kunne finde på at angribe på nogle lidt sneaky tidspunkter, noget bakketerræn endda, og Visma kører mig frem, det var jo kun Pigansoli, der kom frem sådan rigtigt og førte, og det overraskede mig lidt, at man tænkte, vi har jo været ind på det her hold, at det måske ikke er det stærkeste mandskab, de har sat omkring Jonas, men det overraskede mig, at vi hverken så altså Sepp Kuss, Campenaerts eller Kelderman, men vi ved jo, at både Kuss var nede dagen inden, og Kelderman var nede på den her etape, så de har måske ikke kunnet, eller i hvert fald fået lov til lige at slappe af på den her etape, mens de andre de arbejder for det. Men Jonas angriber jo selv på det stejle stykke af den her Lyaskovets-stigning op mod klostret på toppen der, og han så virkelig, virkelig stærk ud, og det er kun Giulio Pellizzardi og Lennart van Eetfeldt, der lige kommer med ham hen over toppen der, og man kan bare se i den der tremandsgruppe, at Jonas virkelig altså presser på, og han er virkelig godt kørende, og det virker som om, at ja, altså Giulio Pellizzardi og Lennart van Eetfeldt, de passer lidt på sig selv. Og det er måske også det, der gør, at der kommer lidt taktik i den op mod finalen, da de rammer den der sidste lille stigning op mod mål. Der går der jo totalt taktik i den, og det kan jeg sådan set godt forstå, at Lennart van Eetfeldt især, han er en hurtig herre, og han var en af dem, der virkelig sad meget over, og måske også var den mest presset af dem. Men ham gider man jo ikke at have med ind til målstregen. Så det endte jo faktisk med, at der gik taktik i den, og de blev hentet af gruppen bagved.
Ja, fordi det lignede jo længe en kamp om at de tre, der de skulle have etappesejren, Kim, men altså som Stefan så siger, så gik der lidt taktik i den, det hele gik i stå, og så kom der en større gruppe op bagfra.
Ja, jeg tror også, en af årsagerne fra Jonas' side måske var netop, at Pellizzardi var med. Jeg tror også, at han ser ham, og specielt nu, hvor UAE-rytterne er udgået stort set alle sammen, så ser han ham som den absolut vigtigste konkurrent, og det vil sige, den vigtigste eller værste konkurrent er med, vil man så lægge alle sine kræfter i det? Det var noget andet, hvis Pellizzardi havde siddet nede bag, ville han jo komme afsted med Van Eetfeldt og Henrik Mas eller et eller andet, ikke? Så ville han nok sige, okay, nu skal den bare have fuld smadret til målstregen, uanset hvad, jeg tager bare alle føringerne, for jeg skal bare have det her forspring. Men her har han sin værste konkurrent med. Det handler lige pludselig om en etapesejr. Og de kan netop se, som Stefan siger, Van Eetfeldt, han sidder i hvert fald og springer over, fordi han er i hvert fald den af de tre, der ved, han kommer nok ikke til at vinde Giroen, så han skal bruge den her etapesejr, han skal bruge alle de muligheder, han får for en etapesejr, og så er det klart, så sidder de så og tænker, okay, det skal han ikke bare have lov til, og så er det den selvfølgelig går i stå hen ad vejen.
Og det betød som sagt, at den gruppe kom op bagfra, og da det hele det så skulle afgøres, så var det Astanas Guillermo Tomas Silva fra Uruguay, der vandt. Altså undskyld mig, hvem er han lige?
Ja, det tror jeg også, jeg skrev på vores tråd. Hvem er han, ham der har vundet? Altså, fordi jeg tænkte, at det var noget... Scaudoni var der også selvfølgelig for Astana, så tænkte jeg, det var lidt underligt, da de sagde det. Der var aldrig en rytter fra Uruguay, der har kørt de detaljer altså, til at starte med. Ham her, ja, han hedder, eller bliver så kaldt Thomas Silva kun, åbenbart, selvom han har fået det flotte Guillermo-fornavn også, det vælger han ikke at bruge. Han har også et andet efternavn, som det var kutyme, så Silva er hans fars efternavn, og så havde han, jeg kan faktisk ikke huske, hvad hans fjerde navn er, men det bruger man typisk ikke, når man er fra spansktalende lande. Han har gjort det ret godt i nogle kinesiske etapeløb, vundet derovre, og så har han fået en top 10 i Brabantse Pejle tidligere, og så har han lavet sådan fra tid til anden nogle gode resultater, altså nogenlunde resultater i mest i spanske løb, da han var på Caja Rural. Ret stor overraskelse og ret fin gestus af Scaroni, som var en af favoritterne, som jo nærmest kørte ham frem til sejren, og i øvrigt også var den første, der angreb på stigningen der. Det gik så lidt hurtigt i sig selv.
Når vi taler Sydamerika, vi taler cykelrytter, så taler vi altid Colombia og til dels Ecuador med Carapaz, men Uruguay alligevel.
Uruguay alligevel. Jeg sad og tjekkede lidt op på det. De har aldrig rigtig haft en i hvert fald ikke en højprofileret landevejsrytter. De har haft en stor helt i banecykling. Milton Wijnands. Ikke relateret til, hvad var det, han hed? Martijn Wijnands, eller hvad han hed? Fra Rabobank. Martin Wijnands, ja. Åbenbart noget hollandsk afstamning i forhold til navnet, men ikke nogen relation der. Han vandt sølv i pointløb i OL Sydney 2000, det kan de fleste selvfølgelig huske, efter den her spanske banelegende Juan Lanieras, der vandt, var det et par OL, og også fik sølv i OL i Norge der. Og det var Uruguays første OL-medalje i 48 år i år 2000, så han blev altså fejret som nationalhelt, da han kom hjem ned fra Sydney.
Så Thomas Silva, han kan godt glæde sig til at komme hjem
til
Uruguay. Han vandt, og det blev ikke til hverken etapesejr eller lyserødt for Jonas, men han trillede stille og roligt i mål. Stefan og Loandro kæmper om hæder og ære.
Ja, da de først blev hentet, så tror jeg bare, at hans fokus var på at komme med forreste gruppe med hjem. Men jeg vil sige, det undrede mig godt nok, at han ikke bare, og det kan man jo altid sige, men at han ikke bare greb fat i gedebukken og trykkede den altså til sidst, fordi det var så tydeligt, når man i hvert fald ser på det, at han var den stærkeste, at man tænker, kunne du ikke måske bare have jogget den afsted i 1 kilometer, og så se, om du kunne sætte dem. Det kunne han jo formentlig godt i hvert fald have sat den ene af dem, men de spillede spillet, og det tror jeg, de alle sammen var enige om, og måske fortrød også. Det tror jeg i hvert fald, Pellizzardi var ude at sige, at de havde så lidt over, at der gik så meget taktik i den, fordi det så endte med. Men det er jo det, man tror på det tidspunkt, ikke? Så sidder man jo og leder efter den sidste lille edge, og hvis bare lige Jonas han lige tager en lang føring nu, så kan jeg komme med mit kontraangreb, og så gider han ikke, og så sidder man der og kigger, og hvor er feltet, ikke? Fordi de havde jo 20 sekunder, men de buller jo bare derudad for at hente de tre mand, selvfølgelig, men sådan er det jo nogle gange, og jeg tror også, at Jonas han bare har været den kølige og tænkt, jeg gider ikke at køre nogen af jer hjem til en sejr, og så meget af 20 sekunder måske heller ikke værd, når man tænker på, at der kommer Blockhaus og andre vanvittige etaper forud. Så,
Præcis, så der er vel to ting i det der. Han har Pellizzardi med på jul, så han kommer ikke til at tjene sekunder i forhold til ham. Og to, der er ingen grund til at tage den lysrøde førertrøje nu, og så pludselig lægge det pres over på sit eget hold og skulle til at forsvare den.
Ja, lige præcis. Altså, det er jo også det, at jeg tror gerne, de tager den, hvis den ligger der, men at altså, hvis man sidder derude og virkelig skal tænke over det, eller får tid til at tænke over det, så er der ingen grund til at tage det pres for tidligt i hvert fald. Og det har vi jo set før, at det er et emne for store favoritterne, at de kan lige så godt lade nogle af de mindre hold tage den og låne den i en periode, for at de ligger og laver alt arbejdet.
Alle, der støtter på Tia.dk, de stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup og andre fede præmier. Og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det jo nemt at være med og samtidig støtte podcasten her. Du gør det inde på Tia.dk, beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og gennem hele Giroen, der kører vi altså en ret fed ekstra præmie i samarbejde med Copenhagen Sprint. 3 gange undervejs, der trækker vi lod om 2 billetter til det nye VIP-område ved Sankt Hans Torv. Det er med mad og drikke både lørdag og søndag, og præmien har altså en samlet værdi af 5.000 kroner. Er du ikke blandt de heldige, der vinder en af de her 3 gange 2 billetter, så skulle vi hilse fra Copenhagen Sprint og sige, at nu er der altså under 150 pladser tilbage, så skal du eller din virksomhed eller dine kunder have en eksklusiv oplevelse, så er det ind på copenhagensprint.com og book dine VIP-billetter nu. Men først, Stefan, der skal vi have fundet vores VIP, nemlig dagens vinder af en kop.
Det skal vi nemlig, og dagens vinder har været med os lige siden marts 2025, så en af de halvnye støtter på 10 i hvert fald, og dagens vinder hedder Bjørn B. Jensen.
Sådan. Jamen, Bjørn, det er ikke en helt velkomstgave, men det er lige ved. Lidt over et år har du været med, så tusind tak for støtten hele vejen igen, og nu er der altså en kop på vej i din retning. For alle vores lodtrækninger gør vi jo det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tia.dk. Mange tak for støtten hele året, og tillykke til Bjørn. Efter dramaet der på anden etape, der var der vel en slags våbenhvile i feltet på tredje og sidste etape i Bulgarien. Det var sådan en lidt storbysferie. Det var fra den næststørste by til den største. Rytterne skulle fra Plovdiv til hovedstaden Sofia, og det hele endte faktisk Stefan med for anden gang en sejr til Paul Magnier.
Ja, altså det var jo faktisk lidt en vanvittig spurt, fordi det her lille tremandsudbrud politirytter og italienere der. De bliver først hentet med 500 meter til mål, så der er spurten jo nærmest lige ved at gå i gang. Så det var tæt på, at de holdt hjem de her tre fra morgenhugget. Men Paul Magnier, han blev endnu en gang, kan man sige, hjulpet en lille smule på vej af Jonathan Milan, der jo kører en rigtig lang spurt. Den var jo også cirka 250 meter. Og man ser så, da de drejer ind der til sidst på de sidste 100 meter til mål, der har Paul Magnier bare lidt mere moment i trøjet end Jonathan Milan.
Der er ikke nogen fordel at sidde og hakke sådan i det, som Milan jo gør, når han spurter på de der brosten, fordi han løfter jo nærmest cyklen, så han får ikke noget grip jo.
Det er en god pointe, for vi så også lige så snart han gik ind på brostenene, så satte han sig ned, og så kom Paul Magnier sådan op på siden, eller lidt forbi ham, så rejste han sig op igen, og han sad det jo der og bobbede med hovedet og hele overkroppen, som vi kender ham. Ikke den mest effektive måde at spurte på, særligt ikke på brosten, eller jeg vil sige, det går, plejer at gå meget godt for ham på flad vej i hvert fald, men på brosten, der bliver det sgu svært, fordi der er det jo vigtigt, at man ligesom har kontakt med vejen, ellers så er det svært at få farten ned i cyklen. Og det, som jeg faktisk lagde mærke til, det var jo, at Paul Magnier, han kører i et lidt tungere gear, når han går ind på brostenene. Og det, jeg vil tro, at det er bevidst fra hans side, men det er i hvert fald, tror jeg, en ret afgørende faktor, for når man kommer ind på brosten, og man kører i for let gear, det synes jeg også, man så ved Jonathan Milan, det er, at det skaber noget mere sådan bevægelse i cyklen, og det gavner altså ikke, når cyklen den hopper og danser på brosten. Der har man jo brug for kontakten til underlaget, og det synes jeg i hvert fald var, det virkede til at være afgørende for Paul Magnier, at han i hvert fald havde et lidt tungere gear, og det gavner altså ret meget, når man kører på brosten, at man lige tager den en oktav op.
Jeg vil sige, så det. Nu tror jeg måske, jeg har fortalt historien før, fordi det er jo en af de få gange, jeg har kørt på brosten, men jeg kan i hvert fald bekræfte, at da jeg kørte på Maria Borestrat, i den, de kører i Flandern rundt, helt urelateret til det her, der røg min jo ned fra stor til lille klinge. Og jeg skal den unden fløjt med lov for, at der sker noget med en cykel, når man først kommer ned på i så lille gear der. Det kan slet ikke svare sig, altså.
Jeg troede, det var noget med Lyngby Hovedgade.
Der ligger de lidt bedre end på Maria Borestrat, vil jeg trods alt sige. Der kan man godt få den op på stor klinge igen. Det bakser jeg sgu lidt med ned og bak der i Flandern.
Men altså, før de ramte de her brosten, der vil jeg sige, der var det altså en noget usædvanlig indløb til, altså sådan for moderne cykling at se, der tænker jeg kan ikke minde sig at have set noget lignende, for der var sådan et højre sving helt ude i udkanten af Sofia, og så var der 8 kilometer, nærmest 6-sporet motorvej, lige ud, hele vejen til motorvejen.
Jeg sad faktisk og kiggede på kortet der, altså ikke hvad hedder det, højdekortet, men bare det der helt almindelige kort, hvor de så har tegnet en streg med ruten ind på, og det er netop, som du siger, det er helt, altså der ser man jo så, her er Sofia, og der er ligesom sådan, man kan se, hvor byen ligesom starter og slutter, og omkredsen af byen. Og da de rammer den omkreds af byen, så går det bare direkte lige ud ind til målstregen der. Der er bare en helt lige streg. Det har jeg sgu heller ikke set. Altså ikke 8 kilometer. Altså måske et par stykker eller sådan noget, nede langs en havnefront eller et eller andet, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Men altså, 8 kilometer lige ud, det var voldsomt. Der var plads til forskellige ting.
Ja, der var plads, og det var først lige til sidst, at der kom det der lille bitte sving med brosten, og Paul Magnier, han vandt. Men bortset fra spurten, så var det jo egentlig en ret indholdsløs etape. Stefan var lidt inde på det. En tremandsgruppe stak afsted fra start, og så holdt de jo faktisk ind til 500 meter.
Ja, det var jo det mest, klart mest overraskende, fordi der, det er jo sådan et typisk italiener morgenhug der, ikke? Og så ved jeg godt, at Diego Sevilla, han ikke er italiener, men han er jo så i bjergetrøjen og skulle ud og have de her point på stigningen cirka midtvejs der. Men alle havde jo, eller de fleste havde jo nok regnet med, når han havde fået de point, så havde de måske siddet lidt op, og feltet havde kørt dem godt ind, men det var da lige før, det begyndte at blive sådan lidt spændende til sidst, og man tænkte, kan de holde? Altså, det ville være helt grotesk. Og jeg synes jo egentlig, feltet havde holdt dem sådan i, da de var op på, hvad var de op på, max 4 minutter eller sådan noget måske, og så begyndte sprinterholdene at sætte sig frem i stedet for at starte, så det var ikke sådan, der gik taktik mellem, altså hvem skal tage den af starter eller sprinterholdene. Der gik sprinterholdene bare frem med det samme.
Mm. Jeg synes, at mangel på andre virkelig fede detaljer på sådan en etape, så synes jeg måske bare, at vi skal lige give den op for vores danske lead-out-rytter. Altså jeg synes, Niklas Larsen først og fremmest på det her Rockets-hold, han har været virkelig, virkelig god til at placere sit tog. Altså han laver jo arbejdet måske lidt tidligere, altså inden måske de sidste 3 kilometer, ikke? Men man kan bare tydeligt se, når han sætter sig op i fronten, så sidder han bare og tager en ordentlig lang føring, hvor han virkelig får placeret hele toget og skaber en ro til, at resten af holdet, de kan gå ind og levere kronevæggen. Og det samme vil jeg sige om Rasmus Søjberg, som jo så har været den næst sidste lead-out-rytter. Det er jo nordmanden Thor Gudmestad, der får æren af at lancere Tobias Lund. Men jeg synes virkelig også, at Rasmus Søjberg, han formår altså at trække den ind til sidste kilometer, og nogle gange lidt længere ind, for så kan man godt sige på tredje etape her, der gik der lidt kuk i den, hvor at Søjberg faktisk sidder og fører til allersidst, men at Gudmestad og Tobias Lund, de faktisk sidder for langt tilbage på det tidspunkt. Så men det tager ikke det fra de to danskere, at de sidder og laver noget vanvittigt stærkt arbejde og ser virkelig velkørende ud.
Fra et par varme danskere skal vi nu tale lidt om varme træning. Fordi den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Giro d'Italia. De er partner for Visma Leasebike, og naturligvis for Jonas Vingegaard, og han er jo også ikke svær at spotte i feltet med sin røde Bygma-hjelm. Bygma har sloganet: vi har ikke hvad som helst på hylderne. Og noget, du altid kan finde i Bygma, det er Airtox sikkerhedssko. Og der er vel efterhånden ikke en dansker, der ikke kender Airtox. Og Airtox lægger jo stor vægt på innovation og hele tiden at optimere produktet. Og det samme kan man sige, det sker i cykling også. Og en af de ting, der er kommet her i de senere år, Kim, til cykelsporten, det er sådan noget med varmetræning.
Ja, og man kan sige, jeg kan ikke sige, at jeg opdagede varmetræning for ret mange år siden, men i hvert fald, jeg tror, for en 10 år siden, var jeg nede og besøgte Jakob Fuglsang nede i Luxembourg, da han kørte for Astana. Og der var han begyndt på det her hot yoga, på grund af, at kæresten havde sagt til ham, det skal du prøve det her. Og nu viser det sig jo så måske, at han var lidt forud for sin tid og i den her søgen efter. De går jo altid både rytter og læger og hvad fanden ved jeg, hvis de hører med et eller andet produkt eller tiltag eller metode, der kan fremme noget præstation på en lovlig måde, uden man kommer i karambolage med dopingmyndighederne. Så prøver man det, eller finder det, eller ja, prøver et eller andet nyt. Og der er det jo varmetræning, der skulle være det nye sort, åbenbart.
Og altså, man kan jo se det rundt omkring i Danmark, for der skyder jo sauna-klubber op over det hele, og sauna-gus er vel det nye sort efterhånden. Og jeg tænker også sådan, i forhold til at tage på højde træningslejre, så er det både billigere og nemmere at lave de her varme sessioner. Nu ved jeg ikke helt, hvordan det foregår, men hvad er fordelene sådan ved det, Stefan?
Jamen, det er jo sådan lidt kommet frem som et alternativ til højdetræning. Men der er jo noget her, det er ikke helt det samme, men der er studier, der viser, at det kan give næsten det samme som en vellykket højdetræningslejr, og det er jo lidt billigere måske at lave varmetræning, fordi jeg ved, der er mange danske ryttere. Det skyldes måske også lidt, at vores danske cykelrytter Magnus Barclay, som jo gør sig rigtig godt på gravel i øjeblikket, han har studeret i det sammen med Lars Nybo, og gjort det ekstremt populært i Danmark. Og jeg ved, der er rigtig mange af de danske konti-rytter, som også gør det, og måske fordi, at de ikke kan tage på højdetræningslejr i 14 dage flere gange om året.
Men og hvis jeg bare lige må afbryde kort der, Stefan, når du siger, at Magnus Barclays har studeret i det, så er det jo ikke bare sådan som cykelrytter, han har studeret i det.
Nej, altså han har jo læst idræt og haft et speciale i netop det her, ikke? Og man kan sige, når en rytter som Magnus Barclays, som jo også altså et velkendt navn, og en, som jo faktisk træner rigtig mange, A-rytter i Danmark, eller konti-rytter fra Danmark, så begynder det jo at sprede sig lidt som ringende i vandet, den her viden og små hacks, og det har virkelig fået fat i de danske rytter. Det, der er lidt svært ved højtræning, eller ved varmetræning, det er, at man skal gøre det flere gange om ugen, og man skal også bibevare det, og det er jo ret hårdt at sidde og varmetræne. Hvis man nu skal gøre det 2-3 gange om ugen, så skal man altså sidde i en time til halvanden og være pakket fuldstændig ind i tøj, og sidde måske, der er mange, der så sidder de jo på et eller andet lille badeværelse, ikke, hvor de er lukket inde, fordi de skal have temperaturen til at være op, og de skal svede en hel masse, og målet er jo, at kroppens kernetemperatur skal stige til, jeg tror, det er sådan noget 38,5 grader eller sådan noget, men det skal de jo også have styr på. Altså, at man ikke bare sidder og sveder en hel masse, men at faktisk at kernetemperaturen kommer op på et bestemt niveau. Og det har vi jo joket lidt over, om de så sidder der med temperaturmåleren op bag i, eller hvad man gør, men det er nok lidt forskelligt fra rytter til rytter, men i bund og grund, så er det jo lidt anderledes for højdetræning, fordi højdetræning, der sætter man sig jo et klima, hvor der ikke er lige så meget ilt i luften, og så vil kroppen jo så justere de røde blodlegemer i kroppen, hvor varmetræning, og nu det er jo ikke fordi, at jeg er læge og kan være totalt ekspert på det, så det skal man lige huske, at det skal man måske lige google bagefter selv. Men det der er med varmetræning, det er, at det øger sådan plasmavolumen i kroppen, og det er også rigtig godt for at forbedre præstationsevnen, fordi der er jo flere ting, der gør, at man præsterer bedre, men plasmavolumen er også ret vigtig for at kunne levere ilt rundt i kroppen. Der er jo selvfølgelig rigtig mange faktorer, der gælder, men øget plasmavolumen er også rigtig godt til at kunne transportere de røde blodlegemer og ilt rundt i kroppen.
Jeg får lige en idé, fordi hvis vi lægger nogle forskellige faktorer sammen, altså Jonas er jo ikke så meget for det der med at komme på højdetræning. Jeg har lige købt et sommerhus med sauna. Jeg har måske noget køkken, noget terrasse, der godt kunne. Kan I se, hvor jeg vil hen? Hvordan vi kan komme? Kan man på en måde kombinere det her?
Byg med partner. Jonas kommer og bygger køkken for dig. Jonas kommer og bygger køkken og sætter din sauna.
Nej, han sætter ikke sauna. Han sidder ude i sauna, når du kører varmetræninger.
Nå ja.
Så behøver han ikke tage på højtræning.
Du kan spare ham for en masse penge.
Der er trampolin i haven til Trine og ungerne. Jeg kan ikke forestille mig. Det kan ikke blive meget bedre. Ja.
Har du mere, du vil tilføje her, Stefan, til det her varmetræning her?
Nej, altså jeg tror, at det er utroligt spændende, og noget, som mange rytter, de begynder at benytte sig af. Ikke? Men jeg tror stadig, altså det, jeg ved ikke i hvilken udstrækning, eller om sådan en som Jonas Vingegaard bruger det overhovedet. Vi ved jo, at han har været på Tenerife på højdetræning inden Giroen. Så jeg tror stadig for de traditionelle og dem, der måske har midlerne og ikke har andet at lave end at cykle, at de måske lige så godt kunne tage på højdetræningslejr eller en kombination af tingene, men i hvert fald for de rytter, som gerne vil opnå en ekstra edge, så er det i hvert fald et nyt og moderne hack, som man har set mere og mere til over de sidste par år.
Et moderne hack for dig lige nu og her, det er faktisk at hoppe ind på Bygmas hjemmeside, fordi sammen med Airtox og Visma, der kører Bygma altså et par ret fede konkurrencer her under Giro d'Italia. Du kan vinde en signeret Visma-trøje, du kan vinde en signeret Visma-hjelm, og du kan vinde en signeret Cervelo-cykel. Og vil du se, hvor du gør det her hen, og hvordan du deltager, så smider vi altså lige links ind i episodenoterne til den her episode. Vi har jo altså haft 3 dage i Bulgarien, og nu skal rytterne så endelig tilbage til Italien. Den kommende uge byder på vilde bjerge og klassementskamp, men også et par etaper for de hurtigste ryttere i feltet. Efter en rejsedag, skråstreg hviledag her i dag mandag, så er 4. etape tirsdag faktisk ganske kort. Stefan, blot 138 km fra Catanzaro til Cosenza.
Ja, og som vi jo hørte i rutegennemgangen, så er vi jo i Calabrien nu. Som Michael sagde, det er jo den fattigste region i Italien, og også der, hvor de er kendt for den her Nduja-pølse.
Den bløde pølse.
Men, den bløde pølse, ikke? Men altså, selve etappen er jo, de kører flat op langs kysten, indtil de så drejer ind til højre mod Cosenza, og så snart de drejer ind i landet, så skal de altså over den her ret lange stigning, der hedder Cozzetogno. Der er næsten 15 km lang, men den er faktisk ikke særlig stejl. Og der er faktisk også 40 km til mål efterfølgende. Og det gør jo, at man begynder at spekulere lidt i, altså kan sprinterne komme med henover? Jeg er sikker på, at de fleste sprinter ikke kan komme med henover. Men om der er nogen af sprinterholdene, sådan noget som NSN for Corbin Strong, eller Decathlon for Tobias Lund, der tror på, at de kan få deres sprinter med henover. Fordi hvis de ikke tror på det, så tror jeg, at vi ser klart på en udbrudsetappe. Fordi at jeg tror, at selve den her stigning, den er jo lang og stiger med de her 6% i snit, men det er ikke nok til at få klassementsrytterne i spil, tror jeg. Fordi der simpelthen er for langt til mål efterfølgende, og selve stigningen er stejl nok til at gøre en stor forskel. Så det er sådan en etape, hvor jeg tror ikke, at klassementsrytterne er interesseret i den. Jeg har svært ved at se, om sprinterne kan se en mulighed i den.
Og der er ikke langt nok til efter stigningen, at sprinterholdene kan komme tilbage?
Nej, altså hvis du tænker på, at der er 40 km til mål fra toppen, ikke, så er 15 af dem med nedkørsel, og så er der, så er der 25 flat ind til mål. Og altså, man skal godt nok have fart på, det kommer selvfølgelig an på, hvordan det bliver kørt. Jeg tror helt sikkert, at sådan en som Tobias Lund, at de vil prøve at se, fordi der er en mulighed, hvis at han kun taber 30 sekunder hen over toppen, og han har et par mand omkring sig, at de kan køre den hurtigt ind, fordi det kræver også, at det forreste af feltet, eller dem, der nu er derude, de ikke kører fuld hammer hele vejen til mål, ikke? Så det er en etap, der er svær at spå om, synes jeg, men jeg tror helt sikkert, at der er nogle halvhurtige rytter, der vil prøve at satse lidt på det og se, om de kan gøre det, men det kræver også, at de får holdt et udbrud nede på få mand, fordi hvis der først slipper en gruppe afsted på 20 mand, så bliver det svært at kontrollere, så det er både, altså det er kampen i starten, af etappen, der også bliver meget afgørende for hvordan man får lov til at styre den her etape.
Efter en start i Italien, der måske er blødere end tiramisu, så bliver 5. etape onsdag potent, når rytterne skal ud på 204 km fra Praia Amare til Potenza.
Ja, det er faktisk også en rigtig fed etape med en hæsblæsende start, tror jeg, fordi at de får den første sådan stigning inden for de første 30 km, så kommer de så ind, hvor der næsten er 100 km i sådan et flat til rullende terræn, og så kører de hen mod dagens sidste stigning, som kommer med 50 km til mål. Den er 7 km lang, men den er faktisk voldsomt stejl. Den stiger med lidt over 9% i snit og har altså sektioner op mod 15%. Igen så er finalen nok lidt for langstrakt til, at sådan en som Jonas Vingegaard gider at køre alene eller trække sine nærmeste konkurrenter med hjem til stregen. Så jeg gætter faktisk lidt på, at det også den her dag kunne blive en udbrudsetappe, fordi igen, den er måske lidt for hård for sprinterne, men den er også lidt for kedelig til klassementsrytterne. Der kommer til gengæld et stejlt afsæt tæt på mål. Den kommer med 6 km tilbage og er sådan 1 km lang. Så jeg tror godt, at det kunne skabes et lille moment til, enten til det her udbrud, hvor det skal afgøres, eller at der er nogen af klassementsrytterne, der lige kan prøve at teste hinanden af til allersidst.
Og så 6. etape, den byder på historiske billeder, som vi talte om i vores ruteoptakt fra Pestum og så en velkendt målby i Napoli.
Ja, altså selve etappen er jo faktisk knastør, sådan en rigtig fladbane dag med 142 km flat, kun en enkelt kategori 4 stigning tidligt på etappen. Men når man lige studerer finalen faktisk, så kan man se, at de sidste 700 meter, de er på brosten. Det er pænere brosten, ikke? Så man skal ikke forvente så meget, men det kan være, at Jonathan Milan, han lige skal tænke over sit valg af gear, hvordan han, om man måske skal køre den siddende. Men det begynder faktisk også at stige med 4%, så det bliver sådan en let opadgående på brostens afslutning, og så kommer der også et 180 graders sving med 400 meter til mål, som jeg tror kan blive ret afgørende, i hvert fald i forhold til positioneringen. Der skal man gerne sidde langt fremme, fordi når der kommer sådan 180 graders sving, så strækker det jo feltet enormt meget ud, og med kun 400 meter til mål, så kan man altså ikke tåle at tabe særlig meget i placeringen. Så altså, jeg synes helt klart, at det ligner en Tobias Lund etape. Jeg tror, at det er måske den bedste etape for ham i virkeligheden. Og da jeg hørte det der med 700 meter på brosten, let stigende med et par procent, så tænkte jeg også og tænkte, jeg fik bare billeder tilbage fra Bosberg, hvor at Tobias Lund, han bare muggede til den og satte alle de her klassiker gutter, ikke? Tilbage i
Flandern. Ja, i Flandern rundt.
Ja, det var jo Olof faktisk. Ja. Ja, ja,
ja. Jeg sidder lige og kigger på vejrudsigten torsdag i Napoli, ikke også? Klokken 14-20. Regnbyer. Det kan...
Det kan blive farligt.
I Napoli i regnvejr.
Ja, men det er heldigvis opad.
Ja.
Ja, det kan blive spændende.
Det er 5. år i træk, at Napoli er målby, faktisk med en forskellig opløbsstrækning. Alle 5 år, og i år altså med de her klinker eller brosten. Mads P. vandt her i 2023, og lad os da bare håbe, at Tobias Lund, han kan følge i Mads P.'s fodspor, og så har vi altså også et lille quizsvar senere, som jeg glæder mig til at få. Og så kommer den 7. etape fredag, og her får vi for første gang at se, om Jonas Vingegaard, han har benet til at sætte de andre favoritter, fordi der er der mål i Blockhaus.
Det bliver en vanvittig etape, fordi den er jo 244 km lang, og det er faktisk uhørt i en Grand Tour at køre så langt. Det er ekstremt sjældent set, selvom man har set det få gange i Giroen, men altså man skal mange år tilbage, før man ser noget, der slår den her etape i hvert fald. Der er også 4.600 højdemeter på, og ud over afslutningen på selve Blockhaus, så er der faktisk også en 3-4 stigninger tidligere på dagen. Det er kun den ene, der er kategoriseret. Men de kører over sådan et 10 km langt blødt bjerg i starten, eller tidligere på etappen, og så en 7 km lang bjerg, som så er en kategori 2 stigning. Og så byder det også på sådan lidt stejle procenter undervejs på den her stigning. Så kommer der 2 mindre toppe, inden de så kommer til en nedkørsel, og så tager dem til bunden af Blockhaus. Og Blockhaus, altså, ja, man ved jo i hvert fald, at det plejer at gå lidt amok på den her, men den er jo også 14 km lang og stiger med knap 8,5% i snit. Rimelig regulær stigning, så det er ikke sådan helt tydeligt, hvornår der ligesom er et godt moment for angreb, men i hvert fald en lang og meget stejl stigning.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os hele vejen igennem Giroen og hele vejen igennem 2026, og dermed så har vi naturligvis en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking til dig. Og når jeg tænker sommer, så tænker jeg Vendsyssel, Løkken og Blokhus, men det er jo ikke lige frem det, der springer i tankerne, når rytterne skal op af den her stigning i italienske Blockhaus, som Stefan lige har beskrevet på 7. etape.
Nej, jeg tror netop det der med de 244 km, det kan altså godt blive ret svært at kontrollere sådan en etape hele dagen. Men hvis vi går ud fra, i den her power ranking i hvert fald, at det bliver de klassiske bjergfolk og så klassementsrytterne, der skal køre om sejren, så kommer lige om lidt det, jeg har udvalgt.
Jamen, så lad os komme til det. Her kommer Plesners Power Ranking for 7. etape i Giro d'Italia med mål på Blockhaus.
Du skal ikke sige en stjerne?
Vi skal til en stjerne. Ja.
En stjerne har jeg givet Filippo Zana, Enric Mas og Jan Hirt.
Vi skal til 2 stjerner.
Der har jeg faktisk et par store navne med. Ben O'Connor, Derek G. Og så vores lille joker fra sidst, Mathis Rundell.
Vi skal til 3 stjerner.
Damiano Caruso, Jai Hindley og Egan Bernal. Det må næsten være den rutinerede trio der, ja.
Ja, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så vandt Jai Hindley faktisk sidste gang, de var på.
Hvem var det, der vandt i Napoli?
Ja, det. vi skal til 4 stjerner.
Lennart van Etfeldt så jo godt ud her den anden dag. Timen Arnsman har jeg faktisk taget foran Egan Bernal. Og så Michael Storer.
Her kommer Plesners power ranking for 7. etape i Giro med mål på Blockhouse. Vi skal til 5 stjerner.
Jonas Vingegaard ikke overraskende sammen med sin følgesvend. Det må vi jo se, om det bliver på Blockhouse, Giulio Pellizzari, men i hvert fald de to store favoritter. Så har jeg altså stadigvæk Felix Gall som træer der. Han har jo mest bøvl på nedkørslerne, og her har han jo altså 14 kilometer til at komme op i front igen, så selvom han kører lidt som sådan en tyk mand på vej til bæren med knæene ud af der, så tror jeg, at han måske er den, der har bedst chance for at følge med dem her. Men jeg er også lidt spændt på Van Etfeldt, faktisk.
Har du en joker?
Gud, jeg har sgu da også en joker, ja. Undskyld. Jan Christen selvfølgelig. Det ved man jo aldrig rigtigt. Nu ja, har han jo... Altså, der er jo ham og hvad hedder ham den anden? Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Arrieta. Som vi havde som joker sidst, så ham kan jeg jo ikke tage nu. Men talte du lidt om det der med, hvis ikke ambitionerne med Adam Yates lykkes, så kan det blive højre og venstre for UAE. Og nu er der ikke så mange tilbage, der kan blive højre og venstre. Fordi nu er der 2 forslåede, og Mikkel Bjerg, og så de her Jan Christen og Arrieta tilbage.
Sådan. Jamen, det var Kims 15 udvalgte plus, lige Jan Christen som joker. Ind på Power, der kører de jo fortsat videre med det her, de kalder for Crazy Days, og det kan du hoppe ind og tjekke på avis.power.dk, og der er simpelthen det kæmpe udsalg lige nu på alt muligt forskelligt elektronik. Og sidder du og tænker, at jeg skal se Giro d'Italia på et ordentligt fjernsyn, så vil jeg sige, så er der altså et helt vanvittigt tilbud, som kører fra nu af og så til den 21. maj. Og det er et LG 55-tommer NanoCell TV, som før kostede 9.000 kroner. Nu koster det 3.000 kroner, kort fortalt. Du sparer 2/3. Og der er altså et begrænset antal af de her LG-TV, så hop ind på avis.power.dk og sørg for, at du altså får et ret fedt fjernsyn med en kæmpe besparelse. Avis.power.dk, se det her fjernsyn og alle de andre aktuelle tilbud og de vilde besparelser. Det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Og lad os lige få kigge på en noget usædvanlig stilling sådan i Grand Tour-sammenhæng, fordi efter 3 etaper i Bulgarien, der finder vi altså en rytter fra Uruguay på allerøverste trin. Thomas Silva må være den første rytter for Uruguay med en førertrøje i en Grand Tour, og så har han endda 2, fordi han har også ungdomstrøjen. Anden pladsen i det samlede regnskab har ligeledes superkendte Florian Stork fra Tudor. Han er 4 sekunder efter. Og så tredjepladsen bliver trods alt indtaget af et kendt navn i form af Egan Bernal. Jonas Vingegaard har siddet med hjem på alle 3 etaper, så han er 10 sekunder efter den lyserøde førertrøje. Det er de fleste af hans forhåndskonkurrenter også. Giulio Pellizzari, Felix Gall, Ben O'Connor, Jai Hindley med flere. Til gengæld, som nævnt, så er både Adam Yates og Santiago Buitrago altså ude af løbet, og Derek G tabte jo altså det her minut, så han må vel også betragtes som en outsider, både til podiet og til den samlede sejr efterhånden. Med 2 etapesejre og fuldt udbytte på de 2 50-pointsburter. Der sidder den lille pointtrøje på Paul Magnier. Han fører foran Jonathan Milan, og så med Tobias Lund Andresen på tredjepladsen. Og bjergtrøjen, ja, den har Diego Sevilla fra Team Polti Visit Malta sat sig ret tungt på, og hvis det bliver til udbrudsetapper, så kan han jo udbygge forspringet i den trøje, hvis han sidder med der, og der er heller ikke særlig mange point, der er kørt om indtil videre, og heller ikke særlig mange point at køre om i ugen her, før vi rammer Blockhouse på 7. etape. Så der kunne det altså være, at han eventuelt mister den der. Nu er det blevet tid til den første udgave af Get and Get, lavet i samarbejde med Betano, og det er ganske simpelt. Der er nemlig en præmie til alle korrekte svar. Du gætter med på Betanos Insta eller Facebook-side, og første get and get lyder kort og godt. Hvem vinder femte etape? Altså den med mål i Potenza. Og du skal have afgivet dit svar inden etapestart onsdag. Så get and get, den allerførste i en stribe af get and gets, der kommer her i løbet af Giro d'Italia og Tour de France. Hvem vinder femte etape? Vi skal også lige have vores faste spiltips på banen, og der er faktisk en lille ekstra bonus i dag også, men vi lægger ud med Velropas vinder.
Jamen, Velropas vinder, det er Jonathan Milan vinder mindst en etape. Og nu har han jo ramt forbi to gange, men jeg tænker, at han nok skal finde vej til bare en enkelt etapesejr undervejs. Den er grøjet lidt op, synes jeg. Den er odds 1,65. Og det synes jeg egentlig er okay, når man tænker på, at han formentlig er den hurtigste, eller har den højeste topfart, selvom man lige har kørt nogle virkelig gode spurter. Der er tre reelle chancer tilbage for sådan en som Jonathan Milan, og jeg tænker, at han nok skal gribe bare en af dem.
Så skal vi have fat i Plessners podie.
Jamen, jeg fortsætter mit lille crush på Mathis Rundell fra Tudor, og siger, at han kører i top 10 på Blockhouse til odds 2,25.
Og så skal vi have fat i Stefans staldtip.
Jamen, jeg har kigget lidt på noget danske etapesejre, og så tænker jeg, hvordan gør vi det spændende? Jeg har jo allerede, vi har jo allerede den her med mindst fire danske etapesejre. Og så sad jeg og tænkte, at Frankrig har jo allerede to, og Monika, det betyder lidt. Så oddset er simpelthen, at Danmark vinder flere etapesejre end Frankrig. Og den står jo 2-0 til Frankrig lige i øjeblikket. Mm. Så jeg havde lidt håbet på et højere odds. Den ligger i odds halvanden. Men når man tænker på, at Jonas Vingegaard nok skal tage en 2-3 stykker, ikke? Og Valle og Tobias Lund, de også lige skal nappe en enkelt.
Men altså, det er jo farligt. Jeg kan høre 6-2 on the way.
Ja, men det kan man jo håbe. Jeg havde lidt håbet, at de havde vurderet Magnés sprinterevner lidt højere, men odds halvanden, den synes jeg stadig, den kan man godt tage med.
Og som om det ikke var nok, så har vi faktisk også en Stefans staldtip ekstra i dag.
Ja, det var jo ikke meningen, at det skulle være et ekstra, men med et alternativ. Men nu tager vi begge to med. Jeg synes jo, at jeg har jo været lidt varm på Lennart van Eetfeldt allerede inden, og jeg synes, at han bekræftede lidt, at han var godt kørende i og med, at både altså, han sad med Pellizzardi og Jonas på det her angreb. Så jeg siger, at Lennart van Eetfeldt, han slutter i top 10 i det samlede klassement, og den giver odds 2,25. Det synes jeg er ret højt, på når man ser, at han kører så godt i øjeblikket.
Der er masser af andre odds til både Giro og Tour, så hop ind på betano.dk og tjek dem ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Mens herrerne kører årets første Grand Tour i Italien, så har kvinderne lige kørt deres første i Spanien. Vueltaen havde de normale store favoritter til start, men måske har et nyt stjerneskud ramt kvindecyklingen. Og men, Stefan, det lignede den klassiske fortælling efter næstsidste etape fredag.
Ja, altså de sidste to etaper, det var jo 6. og 7. etape, det var jo nok dem, som de fleste havde regnet med, ville blive afgørende, fordi at det var begge to med nogle bjergeafslutninger. 6. etape, der var det legenden Anna van der Breggen, som formåede at sætte alle konkurrenter til vægs og køre solo hjem og tage sejren. Og så tog hun faktisk også føretrøjen fra Lotte Kopecky, som jo nok ikke havde håbet på at holde den, men i hvert fald havde vundet en etape undervejs og iklædt sig føretrøjen. Men Anna van der Breggen så utrolig stærk ud der på næstsidste etape, da hun kørte solo hjem.
Og så tænkte alle jo nok, det er afgjort, men det hele skiftede karakter, og måske fik vi et generationsskifte på et ikonisk bjerg.
Jamen, det var klart, som du siger, altså, vi har jo set Anna van der Breggen være fuldstændig udmodståelig tidligere i karrieren, og hun er sådan, fordi hun jo stoppede sin karriere i en periode, og så genstartede den, så tænkte man, nu har hun jo fundet melodien igen, men det var ikke sådan faktisk, fordi der var et par unge talenter, der fik sat hende under pres, da de sluttede der på Angliru. Det var 21-årige Marion Brunel fra Visma, der var en af dem, der lagde pres på, sammen med den 23-årige Paula Blasi fra Movistar, og så den her 24-årige klatrespecialist Petra Stiasny. Det var dem, der virkelig sat pres på og sat Anna van der Breggen i problemer på det sidste bjerg.
Og ret sensationelt, så delte de to sidstnævnte rådet mellem sig.
Ja, altså den her schweiziske Petra Stiasny, hun tog sejren. Man kan virkelig se, hun ligner altså en bjergrytter, der er som et suttet bolsj, det kan jeg godt sige. Hun var virkelig, virkelig tynd, og det tror jeg kom hende til gavn der på Angliru til sidst. Men den, der endte med at løbe med det hele til sidst, i hvert fald samlet, det var Paula Blasi, som vi har set. Hun har været en af de store sensationer her i år. Hun har vundet Amstel tidligere i år, men også bare generelt været en af de bedste kvinder. Hun skulle hente 18 sekunder på Anna van der Breggen, og det formåede hun plus lidt ekstra. Jeg tror, hun endte med at vinde sammenlagt med et par 20 sekunder til Anna van der Breggen, der ikke kunne holde til sidst. Så det blev en stor sejr til Paula Blasi, og i øvrigt så blev hun jo den første fra Spanien til at vinde Vueltaen. Nu har den jo så ikke været kørt i lige så lang tid som hos herrerne, men Vueltaen har alligevel kørt siden 2015, så en historisk sejr til Paula Blasi.
Og jeg så flere steder også, at der netop betalt om det her med, at det var et generationsskifte i kvindecykling, at Paula Blasi vandt. Måske også, at den hollandske dominans er brudt, og så videre, så er man en flot sejr til hende. Inden sidste etape, der lå Cecilie Otolodi faktisk på en flot 14. plads, samlet kun 1,5 minut efter førertrøjen, men også hun måtte sådan lige se de her unge ryttere køre stærkt opad, så hun sluttede sluttede små 6 minutter efter Petra Stiasny på Angliru, og samlet som en godkendt nummer 20. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, og efter kaos, ikke under quizzen i sidste uge, men efterfølgende, så håber jeg, at det går lidt bedre i dag. Spørgsmålet gik jo på den her etape til Napoli, 6. etape, hvor der har været mål de seneste 5 år i træk. Mads P. vandt i 2023, men hvem er den eneste rytter i feltet, der også har vundet i Napoli? Stefan. Du får serveretten efter kaos i sidste uge.
Nå, for søren. Jamen, okay. Jamen, så skal jeg lige omstille mig her. Napoli. Det plejer jo at være noget sprint. Selvom der havde været et oplagt bud, så går jeg en anden vej. Og snyder dig, Kim. Og så siger jeg Filippo Ganna.
Nå, for søren.
Det er et godt bud. Kim?
Det er et godt bud, ja. Jeg har ingen idé, men jeg tænker, at man bliver nødt til at skyde på noget sprinter. Jeg ved jo, at der skal være der er jo en oplagt, det er klart. Ham kan vi gemme, og det er sikkert ham. Men jeg synes, du har været ret glad for Dylan Groenewegen, Elming. Synes jeg bare, jeg kunne fornemme. Så hvis jeg skal vælge en blandt... jeg har tre sådan... favoritter til hvad jeg skal sige, og hvis jeg skal vælge en af dem, så bliver det ham i første hook i hvert fald.
Jeg kan fortælle, at der er ikke nogen af de to, der er det rigtige svar. Så nå. Stefan, du får lov til at beslutte, om I skal køre en runde mere.
Det skal vi. Og jeg vil også lige sige til Kim, at hvis han har hørt Velropa podcast, så har jeg tidligere, tror jeg, nævnt, at Groenewegen vist ikke har vundet en etape i Giroen tidligere.
Men, det har jeg ikke hørt efter. Nej, det beklager jeg meget.
Det er beklageligt. Nå, men jeg undgår igen den oplagte.
Nå.
Som et dobbeltsats.
Ja.
Fordi at jeg synes, jeg fik snakket mig lidt varm på en legende tidligere, som også har vundet en del etaper i Giroen. Og det er Diego Ulissi. Han har jo vundet mange etaper i Giroen.
Alle vejen.
Det er jo der,
men har han vundet i Napoli? Det finder vi ud af lige om lidt.
Der er i hvert fald en større chance end Groenewegen. Ja.
Kim?
Jamen, så undgår jeg også den oplagte igen, som det sikkert er. Og så siger jeg Pascal Ackermann.
Okay. Godt.
Der er ikke nogen af de fire svar, I kom med der. Så nu får I simpelthen svaret, fordi vi skal ikke længere tilbage end sidste år.
Og det er den oplagte.
Hvor nummer 3 blev Paul Manier, nummer 2 blev Mila Fratin, og vinder i Napoli blev Caden Groves.
Okay. Han er fire på listen, ja.
Og jeg tænker ikke, det er det, I mente med den oplagte. Der havde I jo nok ment Jonathan.
Nej, det var Jonathan Milan.
Ja, præcis. Ja. Så ingen point.
Det er rigtig Groves, var du også så glad for i vores optag.
Ja. Ingen point til nogen af jer, så stillingen fortsat 10 til Kim, 7 til Stefan og Michael i spidsen med 11. Vi er tilbage på fredag efter Blockhaus-etappen, og der taler vi om de første etaper i Italien og kigger naturligvis frem mod weekendens strabasser. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale vores store Giro Rute Special, hvor vores Giro Unicum Michael Olrik Andersen gennemgik årets etaper og fortalte om alt fra pastaretter til røvere og mafiamillioner. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lytter med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen podcast, og tak til vores partnere, Bygma, Betano og Power. Støt dem, de støtter os. Arrivederci. Thank you.